Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Vočanin. Ovo su najvažnije vesti. Dodik predlaže vojni savez sa Srbijom i Mađarskom. Sankcije Dodiku stupile na snagu, poručila austrijska ministarka u Sarajevu. Protest u Beogradu na dan studenata. Preminula još jedna osoba stradala u požaru u diskoteci u Kočanima. Svetske berze u padu nakon što su Sjedinjene Države najavile drastične carine. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava razvukli su crvenu nit u centru Beograda u znak sećanja na opsadu Sarajeva. Nevena Rudinac, koordinatorka u inicijativi Mladih za ljudska prava.
Odlučili smo se za samu crvenu nit koja bi trebala da simboliše i putanju snajpera, jer znamo da su tokom opsade Sarajeva ljudi bili konstantno pod prijetnjom snajperskog napada.
Paroh Srpske pravoslavne crkve Mijajlo Backović rekao je da su Hrvati u Crnoj Gori projekat koji je počeo Drugog svjetskog rata. Tu izjavu je osudilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su njegove reči istrgnute iz konteksta.
Ja sam rekao direktno i opet i vama ponavljam. U Boki Kotorskoj žive naravno ljudi koji se izjašnjavaju Hrvati, to su naša braća, komšije, kumovi i prijatelji. Ali sam rekao da je nakon Drugog svjetskog rata nastupila kroatizacija određenih Bokelja rimokatolika.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je na proširenoj sednici vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta da će zatražiti da Republika Srpska pošalje zahtev za uključenje u vojni sporazum sa Srbijom i Mađarskom. Republika Srpska nikada ne sme da prihvati da bude deo NATO saveza. Sutra imamo proširenu sednicu vlade Republike Srpske i tražit ćemo da se uključimo u vojni i sigurnosni sporazum sa Srbijom i Mađarskom. Mi na to imamo pravo, rekao je Dodik 4. aprila u Banjoj Luci. Prema Ustavu Bosni i Hercegovine, entiteti nemaju nadležnosti za vođenje spoljne i vojne politike, zašto su nadležne isključivo institucije BiH. Mađarska vlada, predvođena Orbanom, godinama je svoju pažnju usmeravala na Republiku Srpsku. Dodikovoj vlasti je pomagala i kreditom Mađarske državne banke. Mađarska je jedina država članica Evropske unije koja se u Skupštini UN svrstala Ustav Srbije i vlasti Republike Srpske i glasala protiv usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u maju 2024. Ministarka za evropske i međunarodne poslove Austrije, Beate Mainl-Rezinger, izjavila je u Sarajevu da su stupile na snagu sankcije koje su ta zemlja i Nemačka uvele protiv predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika i još dve osobe. Više u izveštaju Melise Teletović.
Ulazak i prolazak kroz Austriju već je stupio na snagu. Mislim da je mudro podržati deeskalaciju i potaknuti dijalog. Institucije Bosne i Hercegovine moraju riješiti ovu krizu. I mi imamo svoje interese kada neko pređe crvenu liniju, rekla je austrijska ministrica Mainl-Rezinger nakon razgovora sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem u Sarajevu. Istakle kako su Austrija i Njemačka zabranom ulaska za Dodika željeli izraziti podršku Bosni i Hercegovini, čija je budućnost u Evropskoj uniji. Austrijska ministrica naglasila je i da se pažljivo prate postupci koji se vode protiv Dodika. Ministar Konaković istakao je kako Dodik urušava pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini te da ljudi žive u strahu da bi se situacija mogla pogoršati. Protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika te predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i predsjednika vlade tog BH entiteta Radovana Viškovića vodi se istraga zbog sumnje da su svojim aktivnostima narušili ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Za njima je raspisana i centralna potjernica i odbijaju da se odazovu na pozive za saslušanje u toj istrazi. Vlast u RS-u predvođena proruskim liderom Dodikom nastoji nizom antiustavnih odluka i zakona da uruši temeljne institucije Bosne i Hercegovine. Dodik se zajedno sa članovima svoje porodice te ključnim političkim saradnicima već nalazi na listi sankcija Sjedinjenih Država, a sankcije uvela i Velika Britanija. On odbija da prihvati i presudu suda Bosne i Hercegovine kojim je osuđen prvostepeno na kaznu zatvora od godinu dana i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Bosne i Hercegovine. Uz to iz aresta prijeti i krivičnim prijevama onima koji žive u tom entitetu, a rade u institucijama Bosne i Hercegovine, ako se ne povinuju zahtjevima Dodikove većine da napuste državne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smenio je troje zamjenika ministara iz BiH entiteta Republika Srpska u veću ministara Bosne i Hercegovine na hitnoj sednici 4. aprila. Reč je o zamjeniku ministra odbrane Aleksandru Gogановиću, zamjeniku ministra komunikacije i prometa Ognjenu Janjiću, kao i zamjenici ministarke civilnih poslova Marijane Mojić. Gogановиć je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Janjić iz stranke Demosa, Mojić iz Ujedinjene Srpske. Inicijativu za smenu podneli su zastupnici koji predstavljaju stranke okupljene oko trojke. Slušamo izjavu jednog od potpisnika inicijative, Nihada Omerovića.
Veoma kratko u par rečenica, mada je navedeno u obrazloženju ove inicijative. Predložena inicijativa za smjenu zamjenika ministara je podnešena iz razloga što je evidentno politička grupacija okupljena oko SNSD-a već duži vremenski period, uključena u blokade europskog puta i narušavanje stabilnosti i sigurnosti unutar Bosne i Hercegovine.
Bio je to Nihad Omerović. Nacionalni dan studenata 4. april obeležava se u Beogradu protestom na koji su pozvali studenti koji duže od 4 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji tražeći odgovornost zbog pogibije ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Protest je počeo okupljanjem ispred Instituta za patologiju Medicinskog fakulteta gdje je tokom studentskog štrajka 1936. godine ubijen student Žarko Marinović koji se borio za autonomiju univerziteta. Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, čestitao je 4. april uz zahvalnost na ličnom zalaganju da se sačuva jedinstvo i odbrani dostojanstvo obrazovanih mladih ljudi u Srbiji. Rektor je podržao zahteve studenata, zbog čega se našao na meti kampanje provladinih tabloida i predstavnika vlasti protiv njega. Ministarka prosvete u tehničkom mandatu, Slavica Đukić-Dejanović, čestitala je dan studenata sa porukom da je potrebno da se što pre uspostavi redovan proces nastave i rada u svim obrazovnim institucijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je dan studenata u majici na kojoj piše i ja sam ćaci. Ćaci je izraz koji studenti u blokadi koriste za protivnike studentskih blokada. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je 24. marta uredbu o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, a kojom se menja struktura rada na visokoobrazovnim ustanovama. Njome su u najvećoj meri pogođeni profesori fakulteta koji podržavaju studentske blokade tokom protekla 4 mjeseca. Kako ova uredba izgleda kada se primeni na nečiji novčanik i da li je u skladu sa zakonima Srbije, više u prilogu Gordane Ćosić i Ive Gajić.
Samo 8.000 dinara. Toliko je profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Petar Vrgović, dobio kao drugi deo plate za februar mjesec. To je omogućeno novom uredbom o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, a koja je doneta u jeku studentskih protesta i blokada više desetina fakulteta u sva četiri univerzitetska centra u Srbiji. Kao svojevrstan odgovor na podršku dela profesora studentskim blokadama, uredbu je krajem marta donela Vlada Srbije u tehničkom mandatu. Međutim, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Miodrag Jovanović, za RSE je objasnio da ona za to nema nadležnost.
Ali osnovna neustavnost se sastoji u tome što vlada u svom tehničkom kapacitetu apsolutno nije nadležna da donosi podzakonske akte ovog tipa. Dakle, postoji jedan vrlo sužen domen i u izuzetnim okolnostima sa vrlo jasnim i taksativno navedenim razlozima kada to može da čini, ništa od toga zaista u ovom slučaju ne postoji i očigledno je da je reč o jednom potpuno osvetničkom aktu prema univerzitetu.
Rekao je profesor Jovanović, više od 5000 nastavnika, saradnika i istraživača univerziteta širom Srbije potpisalo je pismo podrške studentima koji blokiraju više desetina fakulteta i zahtevaju odgovornost za smrt 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Prema prethodnim propisima, bilo je predviđeno da se profesori i asistenti 20 sati nedeljno bave nastavom i povezanim aktivnostima, a drugih 20 sati je bilo posvećeno naučno-istraživačkom, odnosno umetničkom radu. Nova uredba taj odnos značajno menja, te se za nastavu odvaja 35 sati nedeljno, a za naučno-istraživački ili umetnički rad profesora 5 sati. U razgovoru za RSE profesor FTNA u Novom Sadu Petar Vrgović objašnjava da je nova uredba doneta na brzinu, te da je u mnogome nemoguće primeniti je u praksi.
Sve da pokušamo da je primenimo, to bi bili katastrofalni rezultati, jer kogod se bavi naukom ili umetnošću, da li možete da zamislite 5 sati nedeljno je praktično samo sat vremena dnevno, što je apsolutno neprihvatljivo za nas, ali ne samo da je neprihvatljivo i da bi se jako loše odrazilo na naš rad, nego ja kažem da je to i nije moguće sprovesti. To je potpuno nesrazmerno i kao nastavnik mi smo dobili 15 sati nedeljno više, znači 3 sata nedeljno više rada na nastavi, da nam nije jasno što tu treba da se radi.
Rekao je Vrgović i istakao da se uredbom na osnovu koje je njegova, ali i plata mnogih univerzitetskih profesora smanjena sa ciljem da se vlast osveti profesorima kako bi se stvorio jaz između njih i studenata u blokadi, rekao je. Uredba je sa sobom donela i manje plate za profesore i saradnike, jer oni poslednjih meseci ne drže nastavu na fakultetima u blokadi. Zaposleni na Univerzitetu u Beogradu podneli su 26. marta Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti nove uredbe vlade sa predlogom za određivanje privremene mere, a inicijativu je potpisalo 470 profesora, saradnika i članova univerzitetskog osoblja. Navedeno je da je uredbom povređen Zakon o visokom obrazovanju, ali i pravo na rad, odnosno na pravičnu naknadu za rad. Iz Ministarstva prosvete nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o kritikama profesora i potencijalnim posledicama uredbe, a odgovor o inicijativi za ocenu ustavnosti nije stigao ni iz Ustavnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uličnom instalacijom postavljenom u centru Beograda, aktivistkinje i aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava obeležili su 33 godine od početka opsade Sarajeva. Glavni grad Bosne i Hercegovine je pod opsadom snaga Vojske Republike Srpske bio od aprila 1992. do februara 1996. godine. Prilog Dušana Komarčevića.
Crvena nit krivuda pločnikom duž čitave Čikaljubine ulice. Od jednog do drugog kraja potrebno je preći 1425 koraka. Toliko dana je Sarajevo bilo pod granatama i snajperskim hicima, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Nevena Rudinac, programska koordinatorka u inicijativi Mladih za ljudska prava, čiji aktivisti su postavili instalaciju.
Odlučili smo se za samu crvenu nit, koja bi trebala da simboliše i putanju snajpera, jer znamo da su tokom opsade Sarajeva ljudi bili konstantno pod prijetnjom snajperskog napada, ali takođe i putanju koju su ljudi morali da se kreću tokom opsade upravo zbog snajpera, zato je nit nekako raspoređen na cik-cak, odnosno nije, ne ide pravolinijski, da zapravo pokaže način na koji su ljudi bili prinuđeni da se kreću tokom opsade Sarajeva.
Na oba kraja niti postavljeno je po jedno ogledalo. Na ogledalu na ulazu Čikaljubine kod Trga Republike ispisan je broj 1 koji označava početak rute. Na njenom kraju prolaznike dočekuje ogledalo na kojem je nacrtana meta i poruka 1425, svaki izlazak je bio rizik.
Tako da je nekako ideja da se kroz ovu instalaciju prolaznici koji danas prolaze Čikaljubinom stave u poziciju građana i građanki Sarajeva tokom opsade.
Objašnjava Nevena Rudinac. Na početku i kraju instalacije postavljen je QR kod koji vodi na Instagram stranicu inicijative mladih i daje opširnije informacije o najdužoj opsadi grada na tlu Evrope nakon Drugog svetskog rata. 33 godine kasnije javnost u Srbiji ne zna mnogo o tom događaju, kao ni o ratovima vođenim na prostoru bivše Jugoslavije, smatra Nevena Rudinac.
Kada se govori o njoj, najčešće se govori iz nekih revizionističkih perspektiva koje zapravo negiraju da je do opsade Sarajeva došlo. Svedoci smo toga da se i u istorijskim udžbenicima ona predstavlja na vrlo problematičan način, u smislu da iako se predstavlja nije jasno na kraju ko je zapravo bio pod opsadom, a ko su bile snage koje su vršile samu opsadu.
Tokom 1425 dana opsade Sarajeva ubijeno je više od 11.000 ljudi. U tom periodu dnevno je padalo u proseku 329 granata. Deo kazne koje je Haški tribunal izrekao Radovanu Karadžiću, ratnom predsjedniku Republike Srpske, i Ratku Mladiću, ratnom komandantu Vojske Republike Srpske, odnosi se upravo na terorisanje civilnog stanovništva Sarajeva. Prema zvaničnim podacima Haškog tribunala, za zločine na području glavnog grada Bosne i Hercegovine pred sudom te zemlje osuđeno je 10 pripadnika Vojske Republike Srpske. Na nižim sudovima za zločine na području Sarajeva osuđeno je još najmanje 20 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Preminula je još jedna osoba iz požara u Kočanima u Severnoj Makedoniji koja se lečila u Litvaniji, objavio je ministar zdravlja Arben Taravari. On je naveo da je preminuli imao 40% pekotina, a 1. aprila otkazali su mu bubrezi. Više detalja donosi Mila Manojlović.
Prema prvim informacijama radi se o Aleksandru Karadakovskom, menadžeru diskoteke Pulsu koje je 16. marta tokom koncerta izbio požar. On je bio jedan od 4 pacijenata koji su bili u kritičnom stanju, nakon požara u kojem je poginulo još 59 osoba, a povređeno više od 200. Ministar Taravari je 4. aprila izjavio da je pacijent bio praktično na dijalizi od 1. aprila. Nažalost, jutro sam dobio lošu vest da je umro. Nadajmo se da će ostalim kritičnim pacijentima stanje da se popravi. Preminuli pacijent je imao pekotine na 40% tela. Na kraju je glavni problem bila infekcija koju je dobio zbog ogromne površine rana na njegovom telu, rekao je Taravari. Prema ranijim informacijama, 115 pacijenata leči se u inostranstvu. Ministarstvo zdravlja objavilo je ranije spisak medicinskih centara u inostranstvu gde se leče pacijenti povređeni u požaru. Lista sadrži medicinske centre u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji, Belgiji, Litvaniji, Turskoj, Švedskoj, Mađarskoj i Poljskoj. Kod svih nastradalih u požaru diskoteci u Kočanima konstatovana je nasilna smrt od gušenja, koja je prouzrokovao direktno požar, izjavio je 21. marta direktor sudske medicine Aleksandar Stankov, iznoseći nalaze dosadašnjeg postupka obdukcije i identifikacije preminulih. On je ranije objasnio da se radi o veoma opasnom gasu koji se najčešće javlja kod ovakvih požara zbog nedovoljnog i nepotpunog sagorevanja. Ovaj gas je veoma opasan, nema miris i ukus, deluje na centralni nervni sistem, onesposobljava unesrećene i smrt može nastupiti veoma brzo, u roku od nekoliko minuta, u zavisnosti od koncentracije. U diskoteci u kojoj je došlo do požara, u tom dimu i prostoru, pod dejstvom ugljen monoksida, smrt može da nastupi veoma brzo, rekao je direktor sudske medicine. Lančani propusti i nezakonite radnje dovele su do toga da se korišćenjem pirotehnike tokom nastupa grupe DNK u diskoteci Puls izazove požar. Državni tužilac Ljupčo Kočevski izneo je 21. marta sve do sad utvrđene nezakonite radnje povezane sa požarom. Rekao je da propusti datiraju unazad više od 10 godina. Za unošenje pirotehnike u diskoteku Puls osumnjičen je i član grupe DNK koja je imala koncert. Do sada su za požar u Kočanima osumnjičene ukupno 34 osobe. Istragom je obuhvaćeno 27 fizičkih i 3 pravna lica, a istražne radnje sprovode se i protiv 7 policijskih službenika Policijske uprave Štip, i policijske uprave Kočani. Kako je ranije saopštio tužilac Kočevski, postoji osnovana sumnja da je prvo osumnjičeni u periodu od 13. februara 2024. do 13. februara 2025. direktno službeniku u Ministarstvu ekonomije dao novčani iznos da izvrši službenu radnju koju ne bi smeo da izvrši. Bez provođenja zakonom propisane procedure obezbedio je falsifikovanu licencu za obavljanje ugostiteljske delatnosti. Protiv zaposlenog u Ministarstvu ekonomije pokrenut je postupak i za primanje mita. U periodu od januara 2020. do 16. marta 2025. tržišni inspektori nijednom nisu izvršili kontrolu rada diskoteke da utvrde da li ima važeću licencu, da li ispunjava prijavljene minimalne tehničke uslove navedene u zahtevu za licencu za obavljanje ugostiteljske delatnosti, kabare. Time su omogućili kabare u Puls da nezakonito nastavi da obavlja ugostiteljsku delatnost. Prema navodima tužioca, svi dokazi u vezi sa diskotekom Puls ukazuju na krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti, za šta je predviđena kazna zatvora do 20 godina.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore osudilo je izjavu paroha Srpske pravoslavne crkve Mijajla Backovića da su Hrvati u Crnoj Gori projekat koji je počeo od Drugog svetskog rata. Parok za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su njegove reči istrgnute iz konteksta i zloupotrebljene. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Tivatski paroh Mijajlo Backović je prilikom gostovanja na televiziji Prva kazao da su se katolici u tom dijelu Crnogorskog primorja do Drugog svjetskog rata izjašnjavali kao Bokelji ili Srbi. Dodao je da je potom uslijedila kroatizacija bokeljskih katolika i da su se oni nasilno gurali da postanu Hrvati. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava su za Radio Slobodna Evropa ocijenili neprihvatljivim da od nekog ko je zadužen da ličnim primjerom i ulogom postiče toleranciju i suživot, dolaze izjave usmjerene prema bilo kojoj zajednici, manjinskoj ili ne, a sadrže elemente govora mržnje i netolerancije ili posticanje na iste. U Crnoj Gori, prema posljednjem popisu, živi manje od 1% Hrvata. Najviše ih je 12% u Tivtu, gradu u kojem je Backović paroh Srpske pravoslavne crkve. U ovom gradu je i sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori. Oni su ocijenili da je Backovićev stav otvoreni pokušaj brisanja i negiranja identiteta jedne zajednice, koja je od davnina prisutna na tom prostoru. Zbog toga su zatražili da se oglasi Srpska pravoslavna crkva.
Vrijeme je da se ovakvi pojedinci pozovu na odgovornost i da se jasno stavi do znanja da vjerske institucije ne smiju biti platforme za ekstremizam i revizionizam, već mjesto duhovnog rasta, oprosta i pomirenja.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se nije odredila o stavu svog paroha. Paroh Mijajlo Backović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su njegove riječi istrgnute iz konteksta.
Ja sam rekao direktno i opet i vama ponavljam. U Boki Kotorskoj žive naravno ljudi koji se izjašnjavaju Hrvati, to su naša braća, komšije, kumovi i prijatelji. Ali sam rekao da je nakon Drugog svjetskog rata nastupila kroatizacija određenih Bokelja rimokatolika, o kojima priča i don Niko Luković, rimokatolički sveštenik i teolog i istoričar. Dakle, jednog dijela stanovništva rimokatoličkog Boke nastupila kroatizacija. Nisam negirao hrvatski narod kao narod koji postoji, nisam rekao da je hrvatski narod projekat, to su istrgnuli zloupotrebili. Ja sam rekao da po popisima do 45. godine možemo pratiti i od 45. do danas koliko se ljudi izjašavalo kao rimokatolici Bokelji, a nakon toga koliko kao Hrvati. Dakle, mi svi znamo koji živimo u Boki da postoje ljudi koji se danas osjećaju kao rimokatolici Bokelji, ne smatraju sebe Hrvatima znajući svoje porijeklo i odakle su došli i kad su tu doselili. Dakle, hrvatski narod je narod, nije projekat, ne smatram ih projektom. Govorio sam o projektu kroatizacije rimokatolika Bokelja u jednom dijelu, naravno ne negirajući prvo da postoje i Hrvati u Boki i ne negirajući da ima pravo i onaj koji nije tako da se izjašnjava. Dakle, svako ima pravo da se izjašnjava kako želi.
Bio je to Mijajlo Backović, paroh Srpske pravoslavne crkve u Tivtu. Njegovu izjavu su međuvremeno osudili predsjednik opštine, dio vladajućih i opozicionih partija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Cene deonica na azijskim berzama pale su 4. aprila drugi dan za redom. Pao je i kurs dolara. Zbog straha ulagača od eskalacije trgovinskog rata i recesije nakon što su Sjedinjene Države najavile velike carine. Indeks azijsko-pacifičkih deonica u 6.30 ujutru bio u minusu više od 1%. Zoran Glavonjić.
Japanski Nikkei indeks potonuje više od 3%, dok su cene deonica u Južnoj Koreji i Australiji pale između 1,8 i 2,3. Na kineskim berzama zbog praznika se ne radi. Akcijske berze uzdrmala je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju većih recipročnih carina nego što je očekivano. Od 5. aprila na gotovo sav uvoz u SAD naplaćivaće se carina od 10% iz zemalja sa kojima SAD ima najveći trgovinski deficit. Od 9. aprila primjenjivaće se i dodatne carine. Na vrhu carinskog udara je Kambodža sa planiranom carinom od 49%, zatim Vijetnam sa 46% i Šri Lanka sa 44%. Iza njih su Bangladeš sa 37%, kao i Srbija, rekorder po tom pitanju u regionu Zapadnog Balkana, Tajland 36%, Kina 34%, Tajvan i Indonezija 32%. Nove carine povećavaju ukupnu stopu na kineski uvoz na 54%, uzimajući u obzir prethodne carine. Kako su mnoge zemlje, uključujući Kinu i Evropsku uniju, najavile kontramere, ulagači se plaše eskalacije carinskog rata, što bi moglo da izazove rast inflacije i isporavanje najvećih ekonomija. Kada nove carine počnu da se primjenjuje, efektivna carinska stopa dostići će, ističu analitičari, 22%, što se nije dogodilo od 1910. godine. Na Wall Streetu su u četvrtak berzovni indeksi zabeležili najveći dnevni pad od 2020. Na valutnim tržištima vrednost dolara pala je na najniži nivo za 6 mjeseci. Indeks dolara, koji pokazuje vrednost američke valute u odnosu na ostalih 6 najvažnijih svjetskih, sada je oko 101,70, dok je dan ranije iznosio 103,13. Američka valuta oslabila je i u odnosu na evropsku, pa je euro dostigao 1,16 dolara, dok je dan ranije bio 1,09. Cene nafte pale su drugi dan za redom jer se trgovci plaše usporavanja ekonomskog rasta, time i potražnje za crnim zlatom. Cena barela na londonskom tržištu pala je 0,84% na 69,55 dolara, dok je na američkom barel pojeftinio 0,91% na 66,35 dolara.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U velikom ruskom napadu dronovima na stambene zgrade u Harkivu poginulo je najmanje 4, a ranjeno 35 osoba, izvestili su lokalni zvaničnici. Napad dronovima, četvrti na ovaj grad na severoistoku Ukrajine, prouzrokovao je požar, rekao je guverner ove oblasti na Telegramu, dodajući da je među povređenima i dvoje dece. Naveo je i da je nekoliko stambenih blokova bilo gađano, a da je požar izbio na krovu jedne zgrade. U jugoistočnom gradu Dnjipru 3 osobe su ranjene u masovnom napadu dronovima, rekao je oblasni guverner. Najmanje 7 dronova napalo je mete u Zaporožju, a jedna osoba je povređena, javio je guverner te ukrajinske oblasti.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Meni je ovo neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradi što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće ubistvo, on će ga danas će udar, sutra će udar, zaksta će udariti, na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo. To nisu za mnje muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškara želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, tu u zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjero vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno, bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno, da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono svo to nasilje koje je on vršio, sve uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao dvije godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada se oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatelja su njoj upućivane da će meni isto navoditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni iz zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reći vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže: ja svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti, te neovlašteno posjedovanje oružja Kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je Kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, a onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im rodili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi onaj objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naumpalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad dignu ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim. Šta vi mislite?
Pa mislim da to, da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas. Mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol sav u porodici.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju ili da se iskorijene ili da što manje toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država Zakon. Treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog koji je danas počinio, osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu 2 dana, vjeruj da neće, kad ga pusti, da neće, misle će drugačije. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan i sve gori i gori. Tako kreće i ubistvo, on će ga danas će udariti, sutra će udariti, zakstra će udariti, i na kraju vidi da mu niko ništa neće, i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo, evo, hajde, KMR, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Mislim, ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i 5-dnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banja Lučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik Opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa na nivou Bosne i Hercegovine u svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete, i onda kroz razvod braka je taj okidač, govorimo o tim mogućnostima da može doći do nekih neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima zapravo namjene nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jedno odradi davljenje, to običnom govoru znači ovako. Ja kontrolišem tvoj život. Kad uhvat, znači žrtvi prestaje kiseonik. Ne mislim davljenje, nego baš da je uhvati i da ne ulazi kiseonik u pluća. Znači, ja ti kontrolišem život i odredit ću, znam kad možeš umrijeti, jel tako, on može da je udavi, ali ne, on pušta žrtvu. To je poruka, kontrolišem. Sljedeći put ću kontrolisat više, udavit ću se sljedeći put. Znači, sljedeća faza je ubistvo. Znači, najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši davljenje. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također, nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih
normativa.
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše ženu. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj rol model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog, pa agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti, ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To da pričamo na primjer o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su na primjer oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni tekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neke, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnoća da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učili da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipaju je sa ljubavlju, u početku je pokazuju tu neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji koja koja je po meni velika crvena zastavica, iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, ne, pogotovo ne preko noći, ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način kažnjavamo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela? Mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti. A prema UN-ovoj procjeni, do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako, ovo najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način, šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim
radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu. Tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policije neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi. Kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način, ohrabrili građane, građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom Federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere i svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači, na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vide da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdaju, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to ovo govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, a to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko istom mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta, nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube, bolje vam je jedno stisnuti zube i prijaviti. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru, u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahrimanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičkuć,
Nadira Sahačić,
Ines Žmira, Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marković,
Inela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju, mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zašto nasilnika ne stavimo u zatvor? Osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah i da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.